Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається денна катехеза, і я дуже радий вітати вперше в часі наших катехез сестру Діогену Терешкевич зі Львова. Слава Ісусу Христу, сестро!
Слава Богу навіки, пане Сергію!
З сестрою Діогеною ми знайомилися десь близько тому в ефірі програм на Радіо Марія після гучної ситуації довкола викладання сестрою Діогеною в медичному університеті Львова. Ми тоді говорили про біоетику, про те, як сучасний світ не сприймає біоетичної науки, взагалі навчання церкви. То наші слухачі могли ознайомитися вперше з сестрою Діогеною. Після того випадку ми вирішили, що раптом і наші слухачі не до кінця знають, що таке біоетика і як вона навчає відноситися, власне, до життя людського, до людського тіла, до того, що називається охорони нашого життя. І сестра Діогена люб'язно погодилася зробити нам курс таких лекцій, катехез. Я сподіваюся, вони будуть дуже такими тривалими і подовженими в часі. Сестро, по-перше, дуже велика вам подяка за вашу згоду. Дякуємо за вашу книжку, яку ми маємо задоволення читати всією редакцією на тему біоетики. Ну і також нас цікавить перша тема сьогоднішньої нашої катехези. Про що буде мова?
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, хочу запропонувати вам курс лекцій з біоетики, котра є доволі новою і мало популяризованою наукою в нашому суспільстві. Перша тема – це теоретико-методологічні засади біоетики. План цієї теми – чинники виникнення біоетики, визначення біоетики, міждисциплінарність біоетики, основні моделі біоетики, сутність персоналістичної біоетики. Хочу, дозвольте розпочати словами молитви.
Будь ласка.
Поставимо себе в Божу присутність. Господи, благослови нас. Дай мудрість стати на захист людського життя від іскри запліднення до Богом, до природної смерті. Господи, очисти нас своїй кров'ю, об'єднай своєю любові, освітлюй нам шлях, щоб ми вибирали життя, так щедро дароване тобою, згідно з твоїми цінностями і засадами, щоб нам жити вічно. Господи, дай нам силою твоєї божественної любові ставитися до людини, як до Божого творіння. Будь з нами, Господи, в цій боротьбі за чистоту моралі, здоров'я і цілісність кожної людини на нашій землі. Допоможи нам іти дорогами твоєї чистоти і святости, яку ти приготував твоєму улюбленому створінню, людині. Із Псалма 139. Ти створив моє нутро, ти мене виткав у утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої придивні. Ти душу мою знаєш вельми добре, кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничу. Дорогі слухачі, наперед хочу сказати, що перша тема є трохи складною, адже представляє широкий погляд на біоетику. Однак інші теми будуть вже конкретніші. Отже, перше питання – чинники виникнення біоетики. Потужний поштовх до розвитку біоетики як науки дав саме Нюрнберзький процес, на якому були засуджені злочини фашистських лікарів. Бо було доведено, що нацистські лікарі умертвили 70 тисяч осіб з фізичними і душевними вадами. Перші проводили досліди над полоненими. Біоетика – це нова наука, яка виникла у 70-х роках ХХ століття. Першим чинником зародження біоетики була загроза екологічної катастрофи для життя та середовища існування людини внаслідок надмірного біомедичного поступу. надмірне використання корисних копалин для своїх потреб, забруднення ґрунтів, повітря, створення в лабораторіях генетично модифікованих організмів без урахування їхніх імовірних характеристик, виготовлення бактерійної зброї, використання стоборових клітин з людських ембріонів, можливість клонування людини, програмування людини з визначеними характеристиками, зі здібностями лише для вузької спеціалізації тощо. Термін біоетика став відомим у науковому світі завдяки американському онкологу Ван Ренселу Поттеру, який вважається, власне, засновником біоетики. У 1970 році у своїй статті «Біоетика. Наука про виживання» Поттер так визначає біоетику. Людство нагально потребує нового знання, яке може допомогти зрозуміти, як саме використовувати знання для виживання та покращення якості життя. Цю концепцію знання, як керівництво до дій або застосування знання для суспільної користі, можна назвати наукою виживання. Водночас хочу відразу сказати, що біоетика, яку пропонував Поттер, не враховувала інтереси кожної людини, а лише загального поняття людство. На думку Поттера, виживання людства можливе лише при скороченні населення. Звісно, біоетика, базована на такій ідеї, є руйнівною для зачатих та ще не народжених дітей, літніх, немічних людей. Попри те, що Поттер вважається засновником біоетики, сам термін біоетика був винайдений раніше, а саме у 1027 році. Цей термін уклав німецький лютеранський пастор Фріц Яр, представивши його у статті «Біоетика. Огляд етичних відносин людей до тварин і рослин». Яр запропонував біоетичний імператив до всіх форм життя, тобто був прихильником того, щоб не лише людей, але й тварин та рослин не використовувати як засоби. Насправді, біоетика Яра була утопічною, бо що людина не може вижити, не використовуючи тварин чи рослин, а тому не набула поширення. При встановленні біоетики було виявлено чимало інших проблем, що походили від надмірного впливу нових технологічних можливостей біомедицини. Пересадка органів і тканин, застосування технік реанімування. Їх почав досліджувати і вважав фундаментальними італійський богослов, кардинал, католицький єпископ, екс-директор Інституту біоетики при університеті Агостіно Джемелі Святого Серця Ісусового відділу хірургії і медицини. Він один із перших науковців біоетики, який наголошував на глибокосяжності впливу біомедичних технологій на людське життя, які необхідно обмежити, узгодивши їх з етичними цінностями та засадами. Головне твердження з Греча – не все, що технічно можливе, етично дозволене. Ще один історичний корінь біоетики – це обмежений підхід до хворого. Ця проблема постає у клінічних закладах. Основоположником її вивчення був американський лікар-гінеколог, засновник Інституту етики імені Кеннеді Андрю Геллегерс. Він обґрунтував цілісний підхід до хворого як особистості у його духовній, душевній і тілесній єдності, на противагу обмеженому, тобто із зосередженням уваги тільки на хворому органі чи організмі. Він зазначив, що треба лікувати не лише хворий орган чи тіло, а передусім особу за допомогою інтегральної терапії, оцінюючи співвідношення ризику і користі. На думку вченого, взаємини лікар-пацієнт можна оздоровити через вдосконалення внутрішнього світу лікаря, розуміючи цінності шляхом діалогу між медициною, філософією, етикою. І ще одна вагома причина виникнення біоетики – це криза взаємин між лікарем і пацієнтом. Сподвижник цієї течії – Сандро Спінзанті, засновник і керівник Інституту медичних гуманітарних наук та менеджменту охорони здоров'я в Римі, констатує той факт, що у стосунках лікар-пацієнт так званий медичний патерналізм дегенерував на шкоду особі пацієнта. Як знаємо, за часів Гіппократа відношення між лікарем і пацієнтом були патерналістські, тобто такі, як між батьком і дитиною. Лікар діяв згідно з совістю і наукою, а пацієнт був слухняний виконавець вказівок лікаря. Згідно з цією концепцією, взаємини лікар-пацієнт необхідно змінити, ну, на думку Сандро Спінзанті, на засаді автономії вибору пацієнта. Усвідомлення необхідності переглянути ці взаємини має виникати на рівні суспільної думки. В Україні запровадження засад біоетики зумовлене такими причинами. Занепадом моральних цінностей, наслідком якого є нівелювання пошани людського життя, намагання в певному розумінні підпорядкувати природний закон цивільному праву, тобто все те, що дозволене правом, етично дозволене, але така пропаганда є хибною, складним процесом перебурювання дехристиянізації особистого і суспільного життя, поширенням концепції абсолютної свободи індивіда, владної людини зі своїми інтересами, переконаннями, суб'єктивними оцінками і домаганнями, що може призвести до поневолення людиною інших людей, проникненням у суспільну ментальність культури смерті, яка виражає тенденцію драматичної агресивності, спрямованої на людське життя, сприяє широкому проникненню у суспільство індивідуалістичних, матеріалістичних, утилітарних ідей. Також глибокою духовною кризою, бездуховним вихованням членів суспільства на державному, політичному, побутовому рівнях, корупція, ошуканство, зневага до людини, злочинність, самогубство, пияцтво, наркоманія, розлучення, аборти, контрацепція тощо. Потребою реалізації конституційної відповідальності за виховання молодого покоління людей на засадах персоналістичної біоетики, що співзвучна з християнським вченням про людину. До речі, вчора ми відзначали День Конституції. Наступне питання – визначення біоетики. Визначення біоетики у науковому світі у 1978 році дав куратор Енциклопедії з біоетики Уоррен Томас Райх. Цитую. «Біоетика – це систематичне вивчення людської поведінки у галузі наук про життя та охорону здоров'я, наскільки ця поведінка досліджується у світлі моральних цінностей та засад». У 1995 році це визначення було уточнене і поправлене Райхом у другому виданні енциклопедії з біоетики. Цитую. «Біоетика – це систематичне вивчення моральних вимірів, включаючи моральне бачення, рішення, поведінку та політику, наук про життя та здоров'я, застосовуючи різноманітні етичні методології у міждисциплінарній перспективі». Недоліком визначення Райха було те, що незрозуміло, яку етику ставити в основу біоетики. Наступне питання – епістемологічний статус, міждисциплінарність. Отже, біоетика має окремий епістемологічний статус. Вона є міждисциплінарною. Вона пов'язана з гуманітарними і природничими науками. Біоетика дає розуміння, як наука може слугувати на благо людині. Її об'єктом насамперед є моральне судження. Пропонуючи етичне обмеження наукового знання у напрямку наближення до істини. Водночас її мета, тобто охорона людського життя і здоров'я, і засоби, тобто через різні форми лікування, профілактики хвороб, реабілітації, ресоціалізації пацієнтів, Мета і засоби потребують морально-правового обґрунтування. Антропологічна структура біоетики є відкритою до трансцендентності, тобто потайбічності, погляду, що виходить за межі досвіду. Наступне питання – основні моделі біоетики. Дослідники біоетичних моделей Еліас Греча, Меліна, Спінзанті опрацювали такі етико-культурні моделі біоетики, як ліберально-радикальна. Згідно з цією моделлю, критерієм поведінки є абсолют свободи. Тобто в цій моделі свобода як цінність поставлена на перше місце. З такої точки зору не існує об'єктивного добра. Етичним є все те, що вчинене без примусу. Тут виправдовується аборт, євтаназія тощо. Свобода не може бути абсолютною. Не може бути так, що перемагає сильніший. Свобода має йти в парі з правдою і відповідальністю. Наступна модель – прагматично-утилітаристська. У цій моделі пріоритет належить так званій суспільній користі. Тобто етичним є все те, що корисне для колективу, суспільства, спільноти. Ця модель поширена в теперішню, тобто постмодерну епоху медицини, в яку переважають поняття успішності господарства в галузі охорони здоров'я. За таких умов, наприклад, немає значення, чи пацієнта вилікувано, важливо тільки виписати його з клініки при першій можливості, щоб не перевищити кошти, виділені для його лікування системою охорони здоров'я, яка за інших умов є недієздатною. Прагматично-утилітаристська концепція в своїх крайніх формах допускає соціальну євтаназію, знищення суб'єктів, що не вважаються корисними і тому непродуктивні для суспільства, згідно з цією моделлю. Однак етична оцінка має стосуватися людини як особистості, з її правами, а не будь-яких інших інтересів. Інтереси людини, перш за все, мають ставитися вище за інтереси суспільства. Наступна модель – соціобіологічна. Для цієї моделі характерне знищення етичних цінностей. Тут не існує етики, пов'язаної з поняттям людської особи, а це поняття є цінністю, що існує поза простором і часом. Етика розглядається звужено, як етос звичаї і як наслідок схильна до змін. Така модель ділиться на дві течії – соціоісторичну. Згідно з нею, етика підлягає змінам у просторі і часі. Тобто етичним є все те, що у визначеному історичному і соціальному контексті вважається таким. Наприклад, якщо б дослідження показали, що виявили, що 80% чоловіків зраджують жінок, то оскільки 80% становить більшість, то згідно з цією моделлю суспільство вважало би це нормою. Ми б мали дійти висновку, що перелюбство етично дозволене. Проте поведінка людини має ґрунтуватися на абсолютних, вічних, незмінних, універсальних моральних цінностях і нормах. І наступна течія – науково-технічна. Згідно з нею, етично оправданим є все те, що є науково і технічно можливим. Наприклад, якщо клонування людини було б технічно можливе, тоді б воно вважалося морально припустимим. Моральна оцінка цього явища міститься в інструкції «Дар життя» Священної конгрегації у справах доктрини віри, а також в документі Папської академії за життя «Роздуми про клонування». Втім, наука і техніка мають слугувати особистості людини, а отже повинні бути узгоджені з моралі. З усіх наявних у науці концепцій, які випливають з сучасної ситуації в світі, найбільш відповідною і перспективною є модель персоналістична, яка обґрунтувала той факт, що людська особа, наділена гідністю, починає існувати з моменту запліднення і відтоді заслуговує пошани. Вона наголошує на найвищій цінності людської особистості, яку розуміє як цілісне поєднання духа, душі і тіла та недоторканості людського життя з моменту запліднення до Богом призначеного відходу. Вона характеризується відкритістю до трансцендентності і є онтологічно обґрунтованою. Це означає, що слід дивитись на етику через призму особистості людини і її фундаментальної цінності. Згідно з персоналістичною моделлю, центральним об'єктом біоетики завжди є людина, цінність якої є одночасно критерієм, мірою та оцінкою біоетичних проблем. Згреча, надаючи особистості людини найвищого значення, сформулював найважливіші етичні засади, які стали головними напрямки біоетики. Це засада охорони фізичного життя, яка є фундаментальною цінністю, бо є основою реалізації інших цінностей, але не абсолютною, тому що життя – це трансцендентний шлях, воно виходить за межі теперішнього. Тут на землі найвищою остаточною метою є єдність з Богом. Найвищою остаточною метою є єдність з Богом у вічності, яка починається вже тут на землі. Тому так важливо бути вірними тим Божим засадам, реалізувати ті Господні цінності, навіть як треба ціною втрат чи жертви. Пійдемо до великої перемоги. Тому що Христове Воскресіння є гарантією нашого Воскресіння. Не абсолютною. Маємо, наприклад, героїчний вчинок Максиміліана Кольбе, теперішні от вчинки, наприклад, героїв Небесної Сотні, захисників Батьківщини, які жертвуючи своїм життям, при тому рятуючи нас. Засада цілісності – це наступний напрямок. Або терапевтична засада, тобто частина організму жертвується задля добра цілої людини. Наприклад, апендицит. Забираємо хворий апендикс, щоб врятувати людину. Засада свободи відповідальності. Тому що свобода не має жодного сенсу без правди і відповідальності. Свобода має бути проектуальною. Засада соціальності, субсидіарності. Допомагати більше там, де більше потреба. Кожна людина, дбаючи про власне життя і здоров'я, робить внесок в добро суспільства, а суспільство, дбаючи про життя і здоров'я поодинокої людини, працює на загальне благо. До персоналістичної біоетики належить персоналістична етика лікарської чесноти, в якій більша увага звертається на моральність вчинків людини, а не тільки на теоретичне обґрунтування етичних і деонтологічних норм для розв'язання конкретних проблем в медицині. Головними представниками цієї моделі є Пелегріно, це американський лікар, заслужений професор медицини та медичної етики Джорджтаунського університету в Вашингтоні, і Томазма, це професор медичної етики Інституту біоетики та політики у сфері охорони здоров'я при відділі медичних наук університету імені Лойоли Чикаго. Лікар повинен бути високоморальною людиною чеснот, на їх думку, що завжди робить лікар все для добра пацієнта. Великою заслугою представників персоналістичної етики лікарської чесноти Пелегріно і Томазма є те, що вони звернули увагу на значення у біоетиці моральних і особистісних рис лікаря і пацієнта. Автори чинять спробу впровадження сучасної медицини в гіппократівську традицію і поглиблення її етики аристотелівською чи персоналістичною філософією із урахуванням сучасної етичної і психологічної думки. Все це показує, що дії медпрацівника згідно із персоналістичною етикою лікарської чесноти сприятимуть процесові гуманізації медицини. Тепер на сьогодні існує багато етичних теорій: утилітаризм, неоконтрактуалізм, принципіалізм, персоналізм. Як уже було зазначено, найбільш перспективною теорією є онтологічно обґрунтований персоналізм, який вирішує актуальні біоетичні проблеми, оскільки наголошує на найвищій трансцендентній цінності людської особи. Адже, як зазначив святий папа Іван Павло ІІ у своїй енцикліці «Евангеліум Віте», людина є тілом удухотвореним чи духом втіленим. Людина як нерозривна єдність духовного, психічного і тілесного вимірів. Людська особа є критерієм того, що можна робити і чого потрібно уникати. Персоналізмові дещо суперечить сформульований у 80-х роках ХХ століття у США принципіалізм, який будує свою біоетичну теорію на засадах пошани до автономії особи, не приносити шкоди пацієнтові, чинити тільки добро, справедливості щодо конкретної особи і базується на моральному релятивізмі. Автори цієї концепції – Бошан, професор філософії Джорджтаунівського університету, та Чайлдрес, професор етики та медичної освіти університету штату Вірджинія, наголошують на оцінюванні наслідків надання допомоги пацієнтові без апеляції до етичних засад. Принципи цієї моделі біоетик базуються на засадах, які сьогодні визнаються більшістю і, на жаль, не ототожнюються з природним правом. Принципіалісти розрізняють загальну моральність, всі загальноприйняті у суспільстві моральні норми, та етичну теорію, тобто спекулятивний аспект. Для полегшення етичних міркувань вони подають цей поділ, який, проте, є двозначним, адже норми, прийняті в суспільстві, можуть заперечити загальні норми природного права. Яскравим прикладом є легалізація в багатьох країнах аборту, який з точки зору природного права чи Божого закону є вбивством. Контрактуалізм Еміл Гарта, професора філософії Х'юстонського університету імені Райса. Згідно з баченнями Еміл Гарта, як у суспільстві, так і у біоетичній ділянці панує плюралізм. Тому важко знайти спільні знаменники, щоб спокійно жити та в злагоді, не конфліктуючи між собою. Потрібно відмовитись від частки своїх поглядів на користь загального добра. Це згідно з Енгельгартом. Моральні цінності людина може сповідувати тільки у приватній площині або спільноті, що поділяє її погляди, наприклад, католики, протестанти, мусульмани тощо. А в суспільному вимірі атмосфера повинна бути іншою. Держава, щоб запевнити спокій і порядок, має встановити для всіх певний моральний мінімум, який допоможе людям жити в мирі. У суспільному житті люди укладають між собою немовби неписаний договір дотримання мінімальних етичних засад, в той час як у приватному житті їхній особистий погляд може не співпадати із суспільним. Наприклад, громадяни повинні пристосуватися до закону, прийнятого державою щодо дозволеності абортів. Приватно людина може бути абсолютним противником аборту, але вона повинна зректися частки своїх поглядів на користь нібито загального добра. Енгельгардт зауважує, що він, як християнин, вважає аборт злочином, але як громадянин своєї держави вважає аборт моральним. Отже, критика цієї моделі є очевидною. Приватно вважати річ неморальною, а публічно визнавати протилежне – це роздвоєння сумління, яке виглядає парадоксально. Нові заповіді Сінгера – це є австралійського філософа-мораліста, професора біоетики в Принстонському університеті. Згідно з баченням Сінгера, який належить до категорії утилітаристів, і є піонером нової моралі, так званої нової моралі, яка сьогодні майже всюди проповідується. Поняття особи дуже сильно відрізняється від традиційного поняття. На думку автора, Теорія еволюції Чарльза Дарвіна показала, що ідея вищості людини над іншими істотами вже більше не існує. Сінгер зазначає, що згідно з вченням Дарвіна, людина є такою самою істотою, як тварина, і має спільне походження. Відмінність, яка існує між людиною і тваринами, стосується ступеня розвитку, а не роду. Саме з цієї причини потрібно переосмислити всю стару модель і створити нову. Як бачимо, той автор робить революційні заяви, і його теорію можна критикувати дуже серйозно, хоча вона й набрала популярності, на жаль, серед певних біоетичних кіл. Найбільш проблематичними аспектами цієї теорії є нестача здорової антропології та прийняття правдивості теорії еволюції як догми. Етика Сінгера – це, головним чином, пошук приємності і уникнення терпіння. В його моделі немає трансцендентних цінностей, а гідність людини прирівнюється до гідності тварин. Підсумовуючи сказане, варто наголосити, що загальні моделі біоетики пропагують погляди, які за своєю суттю є революційними і докорінно відрізняються від норм природного права, не кажучи вже про Божий закон. Узагальнення в поетичній формі змісту науки біоетики відображено у вірші Тимошенко Марії Дмитрівни, лікаря-терапевта зі Львова. Цитую. «Усім наукам я сестра із чуйним серцем, благородною метою. Оберігати прагну я життя, всіх небайдужих кличу за собою. Я виявлятиму усе негоже і не мовчатиму, о ні. Тож поможи нам в цьому, Боже, у цій священній боротьбі. Не сумнівайтесь, що замолода, якщо з Всевишнім я, то значить не одна. І відверто скажу, не пасує, хто із Творцем людиною воює. І хай почує вся земля, що біоетика – моє ім'я. Дуже щиро дякую за увагу».
Сестро, ми також вам дуже щиро дякуємо за цю прем'єрну, дуже цікаву катехезу, яка містила в собі навіть елементи поезії, так як, можна сказати, за знаком оклику ви завершили свою частину викладу, але у нас ще є буквально 5 хвилин до завершення цієї чудової програми. І цей час у нас традиційно, сестро, відведений для наших слухачів, які можуть телефонувати вже просто зараз. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Сестро, а в мене, поки наші слухачі збираються з думкою, таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, от останнім часом дуже багато ворожих закликів якраз летить у бік науки біоетика. Ви також нещодавно стали певною такою жертвою цих закидів. Скажіть, будь ласка, ваша особиста думка, чому людство зараз так не любить цю науку? Чому воно постійно полює на цю науку і головні меседжі, яку пропагує ця наука?
Погляд, так я це відчула, коли беру участь в конференціях чи конгресах з біоетики, що ці наші доповіді можуть поділити людей так на дві частини – цивілізація життя і культура смерті.
Тобто людство хоче йти за цивілізацією смерті чи культурою смерті, я правильно вас зрозумів?
Бачите, якщо б воно пізнало оту любов Божу, оте, що як Бог безмежно любить, що себе ту людину створив, і коли вона відійшла, він посилає свого сина єдинородного, і то Ісус стає людиною і бере тіло від пречистої Діви Марії, Сили Єдині, Святого Духа. І бере на себе всю гидоту гріхів і приносить себе у криваву жертву на Голгофі, щоб назарно задягнути його праведність, святість через святі тайні. Не залишає самих, посилає нам Духа Святого. Щоб людина то усвідомила, яка то безмежна любов Божа, що кожна людина, вона безумовна, і ну, завжди ти можеш до Господа прийти в любій ситуації. Він чекає, так як в тій притчі блудний син і батько. І ну, як, треба просто, ну, Царство Боже, каже, в Біблії написано, приймається силою, береться силою. Тому треба ну, читати Біблію, бо вона написана Духом Святим. Читаючи, та сила вивільняється, Біблія нас переображує, але не тільки читати і зберігати ті слова, тоді але також реалізувати їх в своєму житті. Тоді будемо також в Слові Ісуса продовжувати. Божественна літургія, яку дуже велику ну, силу має, бо це вершина, це та жертва на Голгофі, вона присутня, це та сама в часі. Лише безкровним способом, бо Ісус там перед Богом Отцем, як найвищий пересвященик, агнець Божий. Йому все підкорене, але в час в Ісусі небо і земля творить єдине ціле. Бо ми знаємо, що перед Його страстями передувала тайна вечеря, на якій Він взяв хліб і сказав, прийміть їжте, то тіло моє, і часу за нам пити всі цю кров моя, яка за вас, за багатьох проливається. І він то, що сказав, здійснив, бо зараз починається його хресна дорога. Бо всі ми знаємо події Оливної гори, його хресної дороги, розп'яття на Голгофі. Він воскрес, він вже більше не вмирає. Він один раз себе в жертву приніс, але назавжди. І, власне, в часі та жертва у присутніці. Ну так, він пішов до Бога Отця, Бог Отець через Ісуса нам зіслав Духа Святого, який є нашим керівником, яким стогнами невимовними за нас заступається, оживлює в нас життя Ісуса. Ну, і то мені видається, якщо людина би читала, якби людина... Ну, служба Божа – це дуже велика сила, бо Ісус раз себе приніс жертву, але назавжди, і в часі та жертва присутня, завжди і за кожного з нас, подумайте тільки, як безмежно любить, всюди присутній, але в тій тайні особливий Євхаристійний спосіб присутній, кормить собою. Просто, може, треба, щоб ми б якось більше то християнство, ну, я знаю, щоб більше тої молитви, може так більше йти до людей. Я ну, навіть не знаю, як сказати. Ну, особливо, може, треба більше так бідними займатися. Бо я така, я вчора йшла з церкви Андрія, там такий один бідний, я не знаю, чим він сьогодні живе. А так повинні якось люди, ну, ми ж маємо бути якось солідарними, знаєте. Так, там, я зробила таку молитву покаяння, там ми помолилися і так, але це. Прийшли, ну,
не знаю. Ну що ж, сестро, дякую вам за ці слова, за прем'єрну катехезу. Ми з нетерпінням очікуємо на наступні ваші програми. З нами на зв'язку була сестра Діогена Терешкевич з циклом програм біоетики. Сьогодні відна була програма, так загалом, що таке біоетика, її мета, метод, так покликання цієї науки. Ну і головна задача. Так, ми на загал почули, а далі вже буде конкретніше. Дякую, сестро, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!